Estades a escoitar Radio Rianxo Fala. Un proxecto radiofónico elaborado polo equipo de normalización lingüística do IES Félix Muriel de Rianxo. Benvidas e benvidos ás nosas ondas. Embarcaremos nesta andaina coa colaboración e participación de departamentos didácticos, biblioteca e comunidade educativa de Rianxo. A nosa sintonía musical é Cancro Cú de Berrogueto.
Dentro do ciclo de charlas Camiando entre Mulleres, organizado polo equipo de normalización lingüística do IES Félix Muriel, en colaboración co Concello de Rianxo, tivemos a sorte de contar coa presenza de Alba María, cantora, poeta e regueifeira a quen lle fixemos unha entrevista. Que significa para ti como muller e como galega ser regueifeira?
Pois basicamente supón portar un legado de do que foi a improvisación, do que foi a improvisación das mulleres que cantaron sempre acochadas, non? Supón tamén traer o que se cantaba antes o presente, lembrándome sempre indo cara adiante, non? Sabendo quen fomos, sabendo quen somos e tendo en conta quen queremos ser, non?
A regueifa é cousa de homes?
Pois non, sobre todo no século XXI, ou seja, a mellor no século XX a xente podía pensar que a regueifa era cousa de homes, pero no século XXI, compañeiras, estamos cheas de regueifeiras, está Sara Marchena, está Silviña, Lupe Blanco, un montón de regueifeiras da miña idade e máis pequenas, ata, bueno, 6 anos, incluso menos, xente que xa regueifa, está Estrela do Courel, está Maré. Bueno, hai un montón de nenas e nenos aí a tope tamén.
Sabemos que a túa avoa foi unha persoa crucial para que ti sexas hoxe cantora. Como foi a súa influencia?
Pois basicamente era unha cousa sinxela. A miña casa non era unha casa musical. Non teño ningún ascendente, salvo, bueno, por parte da miña avoa, claro, que se dedicase ou que lle gustase a música. A miña avoa simplemente cantaba, e cantaba moi ben, canta moi ben, ainda vive, claro. E a familia dela, pois era os seus irmãos, os meus tíos avós, non? Eran moi musicais tamén, un dos meus tíos avós, pois era músico, non?
Segundo o teu parecer, como axuda a regueifa á normalización da nosa lingua?
Pois basicamente a regueifa danos un mar onde sermos libres, digamos, non? As persoas que a mellor lles avergonza falar en galego ou cantar en galego, pois coa regueifa como que se senten máis libres, saben que ese contexto poden usar a lingua sen que ninguén lles diga nada porque é un xénero que se fai en galego. Entón, que vexo nos institutos como o voso, non? É que cando vou, pois, asinarlles a regueifar e a mellor a priori non falan galego, sí que non lles custa tanto facer a regueifa, entenden perfectamente que a regueifa é en galego, non? Entenden que poden dicir o que queiran na súa lingua e que poden expresar o que senten, non?
Pois, grazas polo teu tempo e ata aquí a entrevista. Un saúdo.
Gracias a vos.
Despedimos o programa de hoxe coa nosa sintonía habitual. Agardamos teña sido do voso agrado. Na parte técnica, contamos coa colaboración de Iván Otero e Marta Domínguez. En a locución, Mauro Ribeiro e quen vos fala, Pedro Calvo. Quedades convidados e convidadas á nosa próxima emisión. Agardámosvos en Radio Rianxo Fala.